ve futnom, zalijame i...
Aha, baš.
Partizana.
Da.
Pa što kad je go završimo, sa zavos. Nije samo udio, to kupravime i pomala Asturija.
Aha,
za snimanje. Ako sakate nekoj karti da vi pratam, nekoj fotki da vi pratam, da. To je vaše.
Ne, pa to su ja, neki si se dogovorite.
Što?
Da.
Prvika znaš gdje ima se i
da, 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 da.
Da, ja ne, šuj da treba.
Nema problem, da. Da. Ovo ide audio cijelo to, i posle kao prikazni puske se vadat od...
Znam,
da, od ste, da, ste vidjeli. Da, pa može, može, može. Ajde, vidim što ke spomnem ovo razgovor.
Da, prikazno da sam ti si kaže.
Da.
Može sakate karta, evo, vabu, tamo, ova, ima, ona ima, znači, kakvi, ovo se desilo, ona se desilo i tako
tako. Da. Goran, može tako? Da. Ok, ne, mislim, tako i po opušten, da, razgovorat. Profesor, najde, oficijalno dobro večer i blagodaram što ni se priključuvate vo podcastot. Vak, jedna seriozna tema помина прилично незабележено во нашата јавност, најверојатно затоа што по нашата навика, нели што мечката не игра во нашиот двор, па и не мора се грижиме толку. Но мислам дека е важно затоа што оваа мечка може и да заигра, како да работите. Помина бурата Данијел пред околу 3 недели низ Грција, слета во Либија преку Средоземното море. Уште се бројат најверојатно жртвите во Либија, во Грција штетите, за среќа, мислам дека доста помалку жртви. Некако ненадојно дојде сето тоа. Ние во понеделник, вторник, некаде ќе разговараме и со господин Секирарски во врска со тоа, дали е ова аномалија, односно инцидент, целата јачина и големина на случувањата, количините на врнежи, така натаму, меѓутоа, уште вие, кога ми спомнавте во телефонскиот разговор, она паралела која направивте со Стајковци, па ги видов и јас ги отворив палатоците, видов Стајковци 84 милиметри на во 24 часа наврнати, ваму 700, над 700 и нешто. Значи, околу 9 пати повеќе. Нас Стајковци ни беше на поголемите катастрофи во последно време, во понова историја. И сега ме се обидеме да видиме, еве, што би можело да се предпостави ако нешто вакво не погоди нас. Значи, ке разговараме од понеделник натаму, дали спаѓаме воопшто во тие региони на движење на вакви воздушни маси и така натаму. Но, вие правевте, ги мапиравте розивните подрачја низ Македонија, како професор Шумарски и фолгода со вашиот тим и така натаму. Толкави количини на дошт во толку краток период, дали можеме да предпоставиме што би им направиле на нашата почва пред се?
Ајде прво поред да почнеме, може.
Да, да.
Прво, благодарам многу што ме покажувате за ваква сензитивна тема, која може би беше долго време заборавена во државата, меѓутоа после катастрофата 2015-та, катастрофални поплави, што беа во јануар-февруар низ цела Македонија, особено во Котлинскиот дел во Пелагонија, која Пелагонија изгледаше како езеро на сателитски снимки, па летото 2015-та катастрофа се случи во Тетовскиот регион, резултираше со 6 жртви и 25 милиона евра штета, и после 2016-та во Скопскиот регион, знаеме, тоа е после Скопскиот земјотрес, катастрофа со најмногу жртви во Македонија. Е, сега, тоа се променија некои работи во државата. Почна да се обрнува повеќе внимание, меѓутоа сега треба све повеќе и повеќе внимание да обрнуваме, затоа што прво имаме прогнозирани климатски промени, имаме лоши сценарија со зголемување на фреквенција на интензивните врнежи. Тоа се тие штетните. Нека паѓа дошт, нека има голема количина, ама под еднакво секој ден, меѓутоа тоа не е можно во наше климатско подрачје. А вакви интензивни врнежи, јас бев шокиран, искрено да ви кажам. Меѓутоа, ајде се еден податок. Светски рекорд за 24-часовни врнежи е, ке се шокирате и вие, 1825 милиметра. Скоро 2 метра дошт паднало. Али тоа, Реунион, остров меѓу Мадагаскар и Маурициусе. Тоа е светски рекорд. Европски рекорд е во Росилјоне, Италија. Сега на 5 септември 2023, одна што беше и во Грција. Во Италија падна 883 милиметри, тоа е Дженова, градче, на таа станица за 24 часа, а за 12 часа 740 милиметри. Во Грција, во она Загорја, што беше над кај Волос, падна околу 740 и нешто милиметри. И видовме каква катастрофа се случи. Во нашата држава има еден податок дека 2004 падна 201 милиметар на станица Гевгелија. И тогаш имаме катастрофална поплава Богданци. Пошто станица Гевгелија ги регистрираше, дури се прели вода, брана палјурци, имаше големи оштетување. Неготино падна огромна количина на дошт, среда летен период, имаше катастрофални поплави. Радовиш исто имаше 2008, али тоа беше веќе во декември. И после беа Тетовско и Скопско. Тоа беа големите поплави, мислам, што имаат регионал, овој локален карактер. Големите реки прават големи поплави, регионални, и тука нормално на удар се Пелагонија, Котлиите, Пелагонија, Бреганица, Струмичко, Скопско поле главно. И тука некаде Кумановско поле. И може би Полог, малку. Меѓутоа, пороите во оваа држава се регистрирани над 1500 пороини текови. Дури и реките во своите горни изворишти текови се пороини. Е, се има голема разлика меѓу поројна и речна поплава. Речна поплава. За да дое некоја речна поплава од големи реки Црна, Треска, Варда, Бегалница, Струмица, Чиња, треба да има повеќе дневни врнежи, што ќе резултира со излевање на коритото и со неколку дневно, да речеме, неколку дена, може и до месец да стои вода во ромницата, доека не се акцептира почва или доека не истече. Е сега тука може би можеме да имаме реакција. Знаеме, например, Вардар, ако има некој бран се следи, Горен Вардар се следи, Лепенец се следи, Треска, за Скопје, може да има време за реакција. Од друга страна, поројни поплави. Тие спаѓаат у категорија флеш флад сели, брзини на дени. Значи, тоа може од денеш да падне дожд интензивен, еве го Црешево, и тоа не фати цел слив на Црешевска и Виничка река. На Црешево, горе немаше дожд. Само тука на Црешево, Винича го фати дожд. Падна енормна количина, почвата е како сунгер. Тој сунгер ќе се наполни. И после водата тече површински. А плюс и одоздола. Да не навлегуваат и епте стручни, сатурирани текови, па длабоки, подпповршински текови и така натака. И се случи тоа што се случи. А има уште една карактеристика. Породните текови носат, таму тече двофазен флуид, кој што ке реките на носот. Не влијае многу цврстата материја кај големите реки, ајде речеме 10% нека е. Меѓутоа, овдека е енормна количината на цврст материјал. Е, са, тоа зависи од ерозивността на сливот. И колку имаме контрибутори на тој нанос. Може да биде 50-50. Екстремни случаи.
Вода 50% нанос.
Да, волумен. Екстремни случаи. Екстремни случаи. Имаше еден докторат од Чанки Чен, така мислам се вика, никогаш не може да ги погодам. 2014-та усе он имаа труд, и објавиа податоци од мерења, од реални мерења со сензори, со велосиметри, на карактеристични пропили, ни свет, во таму кај што има алпска конфигурација, што е најнепогодна. Од таа времето на херцинска орогенеза, на Хималаите, на Алпите, таму имаше податок дека ако протекот на вода е еден, протекот на тој двофазен флуид може да биде дури и до 40 пати поголем. Ја бев шокиран од тие податоци. Шокиран. Значи, тука имаме огромни количества на нанос. Што е? Тоа кај нас се случува во Западна Македонија. Тоа е тоа Алпидинариди, Шара, Кораб. Тоа се тие млади венечни планини, што ги викаме, кај што се конфигурацијата е таква, релјефот е груб, со високи врвови, со шпицови, дисециран релјеф, и кај што имаме многу распадини, кај што имаме свлечишта, кај што имаме интензивна ерозија горе, и нормално во тековите доаѓаат огромни количества на нанос. И тие го прават главниот проблем. Кај што иде за трупова? Кога ќе дојде? од озгора. Како тече? Ја поројна лавеа, викаме, со се карпи, да речеме, джепчишки порој носи камени 30 кубика. Од озгора ќе се стрка, ќе подкопа, нормално порој подкопува, од озгора иде надоле. И се тркала, руши све пред себе. И имаме такви проблеми. Такви проблеми се само во Западна Македонија. Имаме друг тип на процеси во Централна Македонија, трет тип во Источна Македонија. Сето тоа зависи и од релјафот. Значи, ерозија како ерозија. Направивме карта, тука сме некаде со старата карта, имаме подобрена состојба. Оспориме со старата карта која е работена 80-тите. Зашто е подобрена? Затоа што имало масовни противерозивни работи во минатото. Значи, тука противерозивни работи се знае кога се уредува поројно подраче, поројно сливно подраче целото и по закон за води пишува. Се уредува коритото со хидротехнички мерки, се уредува сливот со биоинженерски мерки. Паралелно. Не може само едно. Само биоинженерски или само хидротехнички. Мора комплетно. Имаме уредувано дека и преку 300 порои во Македонија што биле ставени како најопасни. Имаме масовни пошумувања, преку 250 хектари голени се пошумени. Почнувајќи од 1914 први пошумувања. Да. Па преку фондот за пошумувања голени, преку 120 хектари се пошумени голени. Сега колку се фатило, колку било успешно, рачунаме на 65-70%. Некојаш не може да се препознат. Или да видите најдобар пример за уредување. Једен од најдобрите може би беше и Југославија, водно. Систем одвоено. Систем за заштита ерозија поро и водно. Све е предвидено и административни мерки. Море, прогласување водно ерозивно подраќе, забрани за земјоделска обработка, забрани за напасување добиток, обрска за пошумање. Меѓутоа, тука се вклучува и владата, а тоа што Народна република Македонија, и околискиот одбор на град Скопје. И граѓаните на Скопје, и стручната фела, и тоа е најуспешниот пример од државата. Само што не е довршен на кај припор. Меѓутоа, таков систем тешко е да се примени во Западна Македонија. Тој систем може во Централна Македонија секаде. Во Западна Македонија е маце потешкото. Таму доаѓа
теренот.
Теренот е така и има така наречена линиска ерозија, флувијална во коритото. Во самото корито. Затоа што горе, дождевите се горе. Е, како паѓаат? Од Албанија, од Јадранско море идат облачни маси. И над Шара горе се кондензираат, се истураат. Сливот на река Пена, на Тетово и Джепчиште. Тие се два главни. И тргнува надоле пасиштата. Таму имаме 2700 метри надморска висина, шумата е 2700. Ама уште 1000 метри, тоа е пасишта. На тие пасишта плитки почви, обично се ранкери, не можат да прифатат толкава вода. Плюс наклоните се екстремни. Сега, например, Чепчишки пор има 50% наклон горе на некои локалитети. Тоа е ко аквапарк. Водата иде надоле. И кога ќе се сгорми таа количина вода, ќе почне копа да еродира, во коритото врши ерозија. Ем го длаби корито, ќе подкопа тука бреговите, тоа е латерална ерозија, ќе се одвели, ќе падне некоја карпа. Што има? Тука околината и тргнува надоле и руши се пред себе. Тоа е веќе друг проблем, кај што треба јаки хидротехнички градежни мерки. Е сега...
Джепчишкиот порој е нај...
Најфреквентен порој беше во Југославија. Јас го знам од дете, пошто семејството на мајка ми потекнува тој крај. И од дете го знам дури еднаш и загинав со семејството, се река, што ми кажа, не мора ова да излезе во јавност, мисле, накваси палење. И 40 минути седе во место и само пред мене на 50 метра само пројде лавата.
Сука.
Да, од озгора мостот беше затрупан со нанос и вториот бран пројде од озгора. Значи ја да се погодев таму ќе ме несеш. Со се жена, со се мајка ми, со се ќерка ми. Ова не мора да иде.
Да.
Мислам нормално дека да иде. Значи тоа е најфреквентен и нонстоп има поплавување и нонстоп општина.
Кој најкритичен? Еве при вакви екстремни да речеме климатски настани како бурава неодамнешно во Грција.
Тоа е најкритично.
Би била Западна Македонија најризична.
Сега што е Пена. Пена е тука опрашање. и джепчишки порој, кој што е најфреквентен, он вака редовно поплавува. Работата е што самото село порој и луѓето знаат кај поплавува и нема куки во критичните зони. Ја научили лекцијата. Видите, земјотресот во Загреб и земјотресот во Скопје, 2016-та кој беше, 5,3 Загреб има 6 земјотрес. Штетата во Загреб е 10,5 или 11 милиарди евра. Суиста јачина, глеав, длабочина, и се може би некои фактори, не сум ги знал предвид, сейзмолозите знаат. Скопје, колкава штета има бе 2016? Занемарливо беше, така?
Па никакво, скоро ситно, нешто много.
Се секавате? Меѓуто ние научиме лекцијата. 63-та ја научиме лекцијата. А, сейзмички градби, се. Така бе од порој. Ја научили лекцијата, нема ни една куќа за разлика од сите други населени места во Тетовско. Куќи до порот е па, кога направат до порот, ќе му ја руши куќа.
Да.
Дали Речица, дали Шипковица. Исто тоа го гледав и онека, Страчинци, Стајковци. На патот, на водата, имаше Стајковци и многу други фактори, да не навлегуваме во тоа. Значи, ерозијата, тука гледаме, значи има едно е на лице место, што прави штета, повеќе штета на почвата се губи. Битно е за земјоделско земјиште кај што е. Зашо мора да се прихранува со джубрива, значи со, заедно со почва се губат.
А тоа беше прашање значи, околу земјоделското, например, во Грција видов некои проценки и првичен дека околу 25% од обработливата од производството на храна има уништено за оваа година.
100%. Сигурно. Сигурно. Сигурно.
Дека целиот регион, кој што беше земјоделско, сега е езеро.
Да. Прво, езеро доаѓа до замочурување или хидроморфизам, доаѓа до гниење на, може да дојде до гниење на растенијата, на земјоделските култури. Ако се цело време под вода, не може пченка или пиперка или патрична да биде цело време под вода. А меѓуто тоа е поради водата, не поради ерозијата. А поради ерозијата, некаде може да речеме, се губат перманентно хранливите елементи. Микро и макро елементи, органска материја и макро елементи, азот, фосфор, калиум, тие микро елементи. Затоа мора земјоделците нонстоп да прихрануваат, нонстоп джубрија да фрла, да користат. Кој беше Скопје, значи немаше никакво загадување. Затоа што од озгорашо се еродираше, па доле се аталожи до обиколница и до Стајковци. На некој метра имаше метро на нас, на земјоделското земјиште. Колегите испита, немаше никакво загадување. Единствено механичко загадување, камење. Е, се, они имале почва, уба, обработеа се, а мораше да чистат камење. Ако одите ден деска таму, ќе видите колку има камење околу нивите, како што чистеле. Тоа е едниот проблем. А ако е во шумско подрачје ерозијата? Збориме кај што треба да е шума, ке се изгуби, меѓутоа шумата се прилагодува. Се прилагодува. Ке биде послаб, тие растенија што ќе растат, меѓутоа пак ќе има. Лошо ако е тоа да патиштата и така натака, да шумските патишта може да искупат дупка. Ајде. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е тој офсайт ефект од ерозијата. Офсайт е тоа што ќе се ерозира, некаде ќе заврши. Е сега кај ќе заврши? Едно е да заврши на земјоделско земјиште. Тој нанос, таа количија нанос. Второ е да затрупа пат. Како што е джепчишки порој, затрупува пат, со поројот иде, и патот е нефункционален. Мора да иде механизација да чисти со денови, упрекине со обраке. И има и други, или која ќе речете, отсечени места. Сте чуле, тоа село е отсечено. Или наноси има од озгора, или порој, се сече со порој патот и го скинал, го однал патот. Тоа е тоа. Е, затоа го врзуваме со поројната активност. А најлошо е, која тоа би било у населено место. Имаме многу во акумулација, преку 3 милиона кубика иде во акумулација на нас. Годишно во држава. Најмалце 3 кусор. Е се најлошо у населено место, а ти затрупа со наноси. Е, јас секам неготио, ако бев на терен, поплавата неготио, долниот дел неготио, дека и салата, пола метро имаше нанос во салата. Тоа е навлесло неготио од лева страна. Ај се, околу не е страшно, ама игралиште имаше тука, спортски центар, пола метро на нас. Го чини се со денови. Да. Тој нас, а таму беше сите нас. А замислете камење.
Да.
Значи, е се, ваму джепчиште, цела ова шара, има многу одрони слечишта. И едно е свлечиште како проблем само за себе, а друго е како контрибутор на материјал во тој флуид. Во джепчешки поред го имаме свлечиште Гермо. Едно од најдлабоките свлечишта, мислам дека е 26 метра, длабочина на рамнина на лизгање. Едно е куките што се, да речеме, што се распукани и така натака, имаме и на други места. Тоа свлечиште само со активни мерки, со јаки структурни мерки се решава. Имаме други свлечишта, скопско, водно, цело. Од, јас сум приметил од Трнодол, скалите. Скалите се однесени. Вака, старите скали, вака се однесени. Значи, кога ќе одите по целиот обод на водно, кога ќе кисела вода, на кај, преку Теферича, кај Припор, има старо слечиште што има со потпора. Соње, Соње, Ракотници, 45 куки беа однесени. Мислам од слечиштето. Значи, цело водно има такво слечиште. Ако е плитко, површинско, со биоинженерски мерки се средува.
Чисто.
Со саде, да. Со дрва, со садници. Има начини. И со видови што црпат многу вода. И што имаат јак коренов систем и врзуваат као арматура. Али ако е плитко. Површински. Докај што може да пробие корен понадолу. А иначе понатака не. Има драги, дренажни мерки, активни мерки, потпори. Водно, или, на, само извините, најголемо слечиште во Македонија е пошто одроните на земја од еднаш паѓаат у тип на слечишта, тоа е моклиште над Кавадарци. Е, таму има 11 загинато. Од еднаш се оцепи. Луда Мара подкопува и од еднаш се оцепува. А те, цел појас од Кавадарци до моклиште се гледа дека има свлекување. Кај 12-те која си иде, баш одна деца 12-те ваташа, нели после ваташа, целто се гледа и лево и десно. Е, сега од еднаш се оцепило. И тоа е огромна маса и формирало природна брана. И има опасност 79-та, таа природна брана се случи, што 56-та, мислам, е случено, да попушти и цела таа маса да тргне во срабни долниот до Кавадарци. Значи, пазите во најсушниот дел Македонија, во централна Македонија, ние имаме таква појас лечи, што обично викаат, нели, поврзало со многу води. Исто кај не готио Тимјаник. Тимјаник не готио слечиште, системот за тоа беше друга причина. Системот за наводнување не бил добар, каналите течело вода и се слече. А иначе цела Македонија има слечиште. Е сега некаде се проблем со население, Рамина Велес. Ростуше битуше. Тука се големите. Тоа се е тука активни мерки треба. Да нема друго, активни мерки. А тие што се Илјаници, Малецки, тие може да се средуваат со
Како вака повеќе ступатен се работи на тоа? Нова превентива на
вака слечишта до сега не се ставени во закон. Баш правиме со колегата Билорад од Јовановски, професорот од градежен факултет. Значи во законот за води има слечишта се препознаени како контрибутори за нанос во поројно корито. Така. Само во поројното корито. Во друг законски акт се не се конкретизирани слечиштата. И сега се размислува некаде мора да се стави конкретно за слечиштата. Сега се подготвува закон за почва. Јас сум дел од работниот тим и да видиме дали ќе ставиме слечишта, нешто барем да не се гради на такви терени, затоа што тоа прави проблем. И ги имаат мапирано кај се тие најопасните. И терени што би биле подложни, затоа што со градежни активности ние имаме многу одронни слечишта. Ако е теренот подложен, земјите го водно патот од средноводно до она, како се викаше, Сопиште, Сочев град. Па не може, тоа то е такво место. Не сме таму. А 54-та е водно прогласа и ерозивно подраче. Припор не рези, тој појаш што гравитира Скопје, сава се заштити Скопје. Ке речеме, не биле толку учени старите, како не биле учени, па знаеле. Што се дешава? Значи, не треба тука градежни. Јас сека на еден проект бев ревиден за озеленување на површинско зад германска амбасада. Јако Авидов, подпред зид, со тебели до 6 метра, јас се шокира. А тоа го правеше проектот, реномирана фирма. Сега да не правам реклама. Реномирана фирма. Баш за тие геомеханички работи. Кој видов, Па значи најмалку се 6 метра не е здраво.
Треба уште?
Или... Не, не. Што, се темели до здравица. И овде ка видов до 6 метра тебал. Еј, а под поранзите 1 метр. Над земја 6 метра тебал.
Што му што не трени се прави? Не?
Се, мислам, вака беше ридот, беше да. Многу незгоден. Значи, е тоа да видиме како се стави, па и зашто нема ни у законите.
Воопшто имаме дали воопшто се играло со такви параметри на невремие како ова, на пример, таква јачина.
Е, дали се чекате вака.
Предпоставено
какви не, имаме урбанистички планови. Така. Значи, порано ми кажуваше професор од архитектура. Прво се идентификувале опасни зони и тие се ставале како сиви зони во кои што не смее градба и тие се користат за озеленување. Од било која појава. Например, покрај река имаме прекрасни случаи на урбанистички решенија покрај река. Еви го Радовиш. Радовиш. Кочан. Значи, реката имаш реката. Речното корито, така. Покрај реката зелен појас, тротоар и по две улици, и од едната и од другата страна. Него ти од тоа го спаси. Значи, кога доаѓа таа вода, таа нема каде, не може да приби речното корито, таа се излева. Е сега, имаш широк опсак, отворен простор, и таа се да широко се разлева и длабочина има мала, зборувам на улиците. Него ти од некаде 220 метри кубни у секунда беше. Тоа беше протокот максимален, шокантен. Толку го израчувавме по различни методи. Во тоа време се случи катастрофа во Сардонсијано и Квиндичи во Италија. Сличен порој, слични порој кон Неготинскиот. 145 мртви. Зашто? Знаете како изгледат медитеранските градови? Тесни сокачиња и водата нема кај. И водата, која доаѓа у сокак, се подига нивото од длабочината и добива енергија и руши лево-десно све пред себе. Така во Стајковци загинаа тесни сокаци, се подигна нивото на водата некаде и 2 метра, не знам колку беше, лево-десно пробија низ прозорите и потрупа луѓе. Значи, ако нас, заради тие отворени простори, сте во Радовиш, може да видите во Радовиш, покрај реката две големи улици, шеталишта, значи, многу убаво го правиле на времето луѓето. И тоа, е сега ние имаме хазард, или опасност, и ризик или риск. Значи, може да биде хазардот огромен. Пример, вулкан. Ама ако вулканот е некаде, некој остров ненаселен, ником ништо. Ризик никаков. Така? Ама друго е, ако имаш луѓе, популација, зашо ризикот се изразува број на засегнати, број на стари и деца. Потоа, економска штета. Штети и загуби од едно работење. Тоа се рачуна. Потоа имаш културно наследство, штети по културно наследството. Имаш штети по природно наследство. Штети по животна средина. Значи Шабац зашо го штитеа тоа што сите? Таму и Зорка Шабац беше. Ако се поплавеше, во Дунав ке отидеа сите те или хемикалии. Хемикалии ке настаеше еколошка катастрофа. Значи, тоа се елементите што се пресметуваат при ризик, при пресметување на ризик. Ако ке ставите тие податоци, тогаш според сите тие методологи испаѓа дека Скопје и Тетово се само екстремно загрозени од такви работи. Затоа што имаме тука популација. Так, огромна. Так. Огромна популација.
Денеска водно системот, што повеќе пати сте кажали, дека нешто што денеска тешко можеме да го да се спроведе од инженерски аспект и не, од политички се, како што имало ресурси тогашната држава мој да нели носи одлуки, да ги спроведе и така натаму.
Тоа време било.
Но водно со целиот негов систем на порени канали, на пошумување, може да спречи таков порој да не се случи.
Како Фроселионе?
Со овакво...
Или како Грција?
Да.
Нема шанси. Нема шанси.
Ниту тоа не е...
Нема шанси. Нема шанси ништо. Зашто?
Токава количина вода да падне одеднаш.
Нема шанси. Ништо не може да спаси тогаш. Што е работа? Ние кога работиме, димензионираме објектите на веројатност на појава, примерно поплава, еднаш у 100 години, пороите. Ако напаѓаат на сарено место, инфраструктура појака, послаба инфраструктура, еднаш у 50 години која би се јавила таква вода, еднаш у 25 години. Ова се не... Сега има тие некои функции, математички функции за распределува на веројатност и вакви врнежи. Вакви врнежи не може да се стават у таа нида за таза екстраполација. Што ги рече дека испратите нешто неколку милиарди години. Такво нешто да падне. Значи, ви рекол, кај нас тоа е, рече си, би испаднало еднаш у милиарда години. Најмал се.
Веројатноста, да.
Веројатноста.
Так.
А тоа, ние секојаш рачунаме на cost-benefit анализа. И сега има стандард, не пиша ни правила. Реков, Скопје некаде, регулација, мислам, дека беше 1:150 вардар, па се дигна со брана козјак 1:300-400, еднаш у 300-400 години. Меѓутоа, со градбите во коридор, кој што прочита во студијата, за студија поинпроја работеше, а се вратиме со сите градби на таа сигурност од еднаш у 150 години. Ама тоа е река вардар. А кај се овие породите? Значи, ние во теорија на риск, хазар менеджмент, за ризикот имаме неколку како да превенираш некои работи. Добро. И да ублажиш. Со тие пошубувања, со тие канали ние ублажуваме. Има како да трансферираш. Е сега, тоа значи, например, ако доаѓа тука некоја поплава, да не иде у населеното место. Тоа важи за помали населени места. Значи, може да се направи девијација, ние дури предвидувавме за Шипковица, една таква. Работевме на проект, да не иде у Шипковица у селото, него да се прекине и канал и на крај на Шипковица. Ама, испада да нема расправија со приватни имоти, али тоа беше варијанта, моравме да даме варијанта. И тоа е, трансферираш ризик на друго место, али таа беше земјоделско земјиште. Некои ливади беа, никаков, а вака директно у Кукиве. И, значи, тоа е со ризикот. Или како да го избегнеш ризикот? Е сега како да го избегнеш? Како да го избегнеш? Например, ако е ризикот од порој. Прво урбанистите се тука ключни. И урбанистите и инспекторите. Зашто? Урбанистите ставаат тука, нема сива зона. Ке бидат зелени површини, најмала штета во урбана средина. А инспекторите, зашто човек од човек си прави диво градби. И тоа се случи во Шипковица, во Речица, кај што си ги направиле до коритото. Исто имаме и тука Скопско. Секаде. Да одиме на водно, ќе видите дека све има и на водно. Е сега, инспекторите тука треба да реагираат. Градежните инспектори. Е тоа е. От тука. Значи тоа е how to avoid risk. Како да го избегнеш ризикот.
Да.
Е сега, по закон се прави план за управување со поплави. Сега, дури браниве кога се прават, мислам, кога се прави техничка документација за браните, се прави една студија во случај на рушење на брана, што би било. Имаше една студија, на интернет ја има, малце паднат, хакирани ми е изгледа тој дел, поплави, за екстремна поплава во Скопје, тоа е ужасно сценарио, а во исто време се прави план за евакуација. Али тоа е веќе за големите речни поплави, зашто породите нема шанси. Тоа доаѓа екстремно е...
Брзо не може да го...
Брзо е и да, после. Да. Е, сега може да се работи на систем за рано предупредување. Веќе работат од УХБР на таков систем.
Так.
Значи, Борис Секирарски заедно со Васко Стојов се вклучени во тоа. Систем за рано предупредување. И они предупредуваат. Меѓутоа, еве сега ќе ви кажам еден пример. Ко беше 95-та поплавата во Неготино. Големи воздушни маси тргнаа од Албанија преку Шара поминува и дојдоа на Солунска глава. И таму се формира гигантски кумулонимбусен системот 10-12 километри. Значи иде вака и од денаш под 90, скоро 90 степени се место да продолжи на кај нагоре на кај Кочани и на кај Виница. Нагоре на Кепаланка, од една сврти за 90 степени се истура у Неготино, Кавадарци и на кај Валандова. Значи, тоа се тие воздушни маси. А што ако тргнеш на кај Скопје? Тоа чудо ако тргнеш на кај Скопје. Сега метеоролозите, физичарите метеоролози, како Борче, они ги кажат, дали е можно, дали не е можно, од каде доаѓаат. Меѓутоа, кажуваат дека е, да речеме, УХМР ке даде. ЦУК ке извести. Преку локалните медиуми ке се извести. Ако не дојде, да речеме, овој град, да не испане она волк-волк. Она приказката за волкот. Да, така, да. Волк-волк, ништо. Се може некаде има. Се истурила некаде ништо. Е тука, тоа е првиот систем. Тоа е првото. Значи, реков, и да го сватиме сериозно. Кога ќе кажат луѓето од УХМР и ЦУК, кога ќе даде информација за можна, так. Да се знае, да се бега од река, да се бега од тоа, да се знае.
Да. Да.
А не да бидат луѓето несериозни. Тоа е првото. Второто, у превентивата за, да речеме, и породните поплави, најмалку 1:7. Да влезеш, 1:7 штитиш, да речеме, 1:7 соодност на она што си го вложил во заштитата. И подобро е превенција, боле спречите него лечите, што рекле, да се спречи него да се лечи. Меѓутоа, ние сме навикни кога ќе дое нож до коска, тогаш. Е сега, таа превенција има во законот. Секоја општина треба да направи на процеја на загрозеност на општината од разни опасности, природни и технолошки непогоди. И епизоти, епизоти и епидемии.
Дело,
не, да, секоја општина има.
Формални, доста,
не формални, ама кажуваат. Го има тој документ.
Да,
потоа треба се прават планови за управување со поплави. Тоа по сливови се прави. И под сливови. Не на општина, а сливови, под сливови се прави. Речни сливови, под сливови. Нешто има, али слабо. Треба, да речеме, ерозивни подрачја прогласување. Е тука, како екстремни ерозивни подрачја, ако ги рачуваме и нив, свлечиштат и одроните. Или во, ги нарекуваме, mass movement erosion. И тие, ги ставаме тука, за не се гради. Треба општината да прогласи, се прави техничка документација. Скопје има, за Скопје направивме, ние прв. Македонија како факултет. Е, сега за град Скопје да прогласи, треба секоја општина. А има некој кај што нема аеродром, нема центар, чаир нема. И сега, ако они треба да чекат одлука на советите, за да може град Скопје, тоа седи 4 години. Например, добро.
Мислите, во центар нема такво подрачје или нема одлука да донесу?
Нема
ерозивно такво.
Па има, ама се потенцијално кале. Да. Кале, француски гробишто центар. Пошто водно е под Карпош, не ли знаете?
Да, поголем, најголем дел.
Да, најголем дел од водно е под Карпош.
Да.
И сега, например, проблем има градоначалникот на Киселова, Лјути долу, тие таму, Припорски порој, ова, она. Што доаѓа? Од таму, он ги има проблемите, а територијата на поројата е друга општина. Во општина Карпош е. Или во општина Сопиште.
Так, да.
И се треба да се договора.
Не може го реши. Он, мислам, ми да сака...
Он сам не може.
Да.
Треба да му се дозволи градоначалник од општина Карпош, па дешто. Да. Тука има некои недорешености, исто како на пример, да речеме кога беше за Стајковци, општо е познато дека за мали сливни подрачја. До 100 км, али во главно е до 20-30 км. Она што се прави горе во сливното подрачје, значително влијае на намалување на наносите, на водите, на пиковите. Ме разбирате како наводно што се правени тие кордони као мини бразди во кои што е садено. Да. Тие не влијат на водите. Да не оди директно, него полека као терасисто, некаде ќе се инфилтрира.
Да.
Е сега, таа територија горе е под надлежност на ЈП национални шуми. Точно. И сега, што може градоначалник?
И доста сеча има таму плюс и да со голема
беше. Има, сега зависи како каде. Јас се сеќам на беше Тони градоначалникот на Газима, Тони се викаше.
Да.
Човекот беше блед крпа, загина. Има на состав, викам, луѓе, што може Тони да направи нешто, градоначалникот може нешто да направи. Меѓутоа горе е под ЈП Македонски шуми. А ЈП Македонски шуми е предпријатие на самофинансирање. Е, се општината треба да им плати на ЈП Македонски, на национални шуми, да пошумува, да прават тие кордони. Се, и тука има некои недоречености.
Так. Да.
И тоа е проблемот сега. И општините, знаете што прават? Многу модерна појава, прават канал само ни село. Еве, готово го средив, нема врска тоа. Тоа е како зап, коренот заболен, шуплив завод, коронка, кој за на свадба и на брзина за на свадба ми е. Стави некоја навлака, колку за на свадба да ме гледаат, дека имам зап. А проблемот каде ушел до сгоре е проблемот. ти треба да решиш и го оде процесот, све, па после да ставиш на влака. А овие ќе стават, ама за мене тоа е замајување на гласачи. Еве, направивме пред избори. И браво, браво, ајде, канала. Ке дое прва, од озгора, горе ништо не заштителе. Има попречни објекти, каскади, кој што ги има наводнени камени, стари, по 4 метра високи. Тие наносите треба да ги собираат. Ништо тамо. Тоа голо, ни пошумувано. Све си има свој дел. Све треба комплет да се направи. Ама?
Сложено звучи вака.
Па не е сложено, многу е лесно.
Мислам,
многу е лесно.
Не го гледам од...
Само да ви кажам.
Од политички аспект да ги натерате, тоа... не се гледа. Нема што да се фали од горе. Кој ќе му го види тоа?
Е, не... ви сум ви направил, видите, невратно... убава шуба сум ви направил горе. Да. Видите овие...
Невратно одина варијанта... Вајда нема да се деси во мој мандат.
Вајда нема. Ето, да. Ето. Вајда, ќе направиме да. Канал. Да, влие каналот.
Да.
Ама ќе дое нанос ке го затропа. И да. Шо правиме, кај ќе да. Оди?
Не знам, еве баш ке збориме. Јас се надам дека ова е во рамките на овие вероятности. Вие што ги кажавте на случување и ги слушав дека во Грција еднаш на 200 вежба, години.
ЦУК.
Да.
ЦУК, ДЗС и ФЕМА, тоа е Американската агенција, као наш ЦУК и ДЗС.
Да.
Има вежба, ми прашуваат. Вика, правиме симулација, ја видов усред симулацијата. Вика, 350 мм паднале дошт и се руши брана Козја. Аху, како бе 350 мм? Има теоретски шанси и од наша држава. За 24 часа нема шанси. Им давам тоа, почитувани, би став професори од граѓа факултет хидрологија, што беа Шкоклевски и Тодоровски, видите бе, дека нема шанси таква нешто за 24 часа овде. Со теорија веројатно срачунале. Море да направија. И колку се сека, мислам дека направија таа вежба со 350 мм дош да падне. Ами да. Кај се 880. Ама, обично во Европа, најдождовно место е Црквице во Црна Гора. 4950 мм паѓаат годишно. Па Скопје е 497.
Годишно.
10 пати помоќе од Црквице. Да. Годишно.
Ту.
Да.
Ја не мислиш што да прашам, мислам ова...
Де, мислам, паѓаат...
Да.